γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ρίξ του 97,2. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουλίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το θέμα της στέγασης επικεντρώνει τις ενέργειές της η κυβέρνηση. Σημαντικές τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την προσφώνησή του πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιτάπητος τέθηκε και η αναθεώρηση της άδειας εισόδου σε φοιτητές από τρίτες χώρες. Αποκλιμακώθηκε η ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες του Ιταλικού πλοίου ανοιχτά της Κάσου. 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Το τέλος της Χούντας στηρίχθηκε στην συμφορά της Κύπρου, επισήμανε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Καμίνει και σήμερα η Κύπρος. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό η θερμοκρασία. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Στη ρύθμιση του ήχου εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο Ναγυρή Μουρατιάν. Αρχή στην εκπομπή μας κάνουμε με την συνάδελφο της Στέλλα την Ολυμπίου. Άρχισε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η ακρόαση της αίτησης που κατέθεσε ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός όσον αφορά την πρόθεσή του να αποδείξει ο ίδιος ότι δεν υπάρχει αυτό που η θανατική ανακρίτρια αποφάσισε, ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου προήλθε από στραγγαλισμό. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι προήλθε από πτώση. Στέλλα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς θα έχει πει, άρχισε σήμερα η διαδικασία και έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο η συνέχιση της. Κατά τη σημερινή διαδικασία, ενώπιον της Ολομέλειας στο Νοτάτου, παρουσιάστηκαν οι δικηγόροι της οικογένειας Νικολάου, ενώ από την νομική υπηρεσία εμφανίστηκε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας μαζί με ανώτερη δικηγόρη της Δημοκρατίας. Όπως ανέφεραν, η καταχώρηση έφεσης από πλευράς νομικής υπηρεσίας δεν έχει να κάνει με νομικούς λόγους και παρόλο που έχουν εντοπιστεί σοβαρά νομικά σφάλματα στο πόρισμα, δεν θα εγείρουν για την οποιαδήποτε ένσταση στο αίτημα έκδοσης ευθυοράρι, η οποία, να πούμε, έκδοσης ευθυοράρι αφορά ακύρωση αποφάσεων διαταγμάτων ή ενταλμάτων δικαστηρίου. Την αίτηση την οποία υποβάλλει ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός. Η νομική υπηρεσία, είπε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, είναι στη διάθεση του δικαστηρίου να επιχειρηματολογήσει. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Θανάση Νικολάου τοποθετήθηκαν υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος σε αυτή τη διαδικασία για την νομική υπηρεσία, πράγμα για το οποίο θα επιχειρηματολογήσουν τη γραπτή ένστασή τους. Το ανώτατο, όπως είπαμε και προηγουμένως, όρισε την υπόθεση για τις 10 Σεπτεμβρίου για οδηγίες, ενώ έδωσε διορία μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου να ετοιμαστεί και να καταχωρηθεί γραπτός από την πλευρά των δικηγόρων της οικογένειας Νικολάου η ένσταση στην έκδοση σε εστιοράρι που υπέβαλε ο Πανίκος Σταυριανός. Εξερχόμενος από το ανώτατο δικαστήριο και συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός πλησίζει να κάνει δηλώσεις, είπε ότι στην παρούσα φάση δεν έχει να κρυφτεί τίποτε. Όταν τελειώσει η διαδικασία όμως θα μιλήσει επιτέλους, όπως ανέφερε. Να πούμε ότι νωρίτερα η δικηγόρος του, η κυρία Ανδριάννα Κλαίδη, ανέφερε στο διπλευρό δικαστήριο ειδήσεων πως ο ιατροδικαστής μετά το πόρισμα και την κατάληψή του, ότι ο θάνατος ήταν συνέπεια του αγκαλισμού, θεώρησε ορθό να καταχωρήσει η αίτηση για να συζητήσει το πόρισμα και να αποταθεί στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να δοθεί άδεια για ακύρωση του, καθώς υποστηρίζει εδώ και 19 και πλέον έτη ότι η αιτία θανάτου ήταν πτώση εξύψους και δεν συνέβαλε κανένα τρίτο πρόσωπο στον θάνατο του. Υποστήριξε ακόμα πως έχει παραβιαστεί το δικαίωμα του πελάτη της να ακουστεί, όπως δεν είχαν ακουστεί και άλλοι εμπειρογνώμονες που υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου οφείλεται σε πτώση εξύψους. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, εκεί βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο δηλαδή ο συνάδελφος Γιώργος Αβραάμ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου προέβησε δηλώσει του αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Γιάννη Αντωνίου. Είπε ότι το Υπουργικό ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για συνομολόγηση συμφωνία δανείου ύψου μέχρι 108 εκατομμύρια ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση τη ανέγερση φοιτητικών αιτιών αλλά και την ανέγερση και ανακαίνιση διαφόρων ακαδημαϊκών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και στην ΠΑΦΟ. Όπως είπε, στο πλαίσιο της πολιτικής της για αντιμετώπιση του σοβαρού στεγαστικού προβλήματος, ειδικότερα για τους νέους, η κυβέρνηση θεωρεί την υλοποίηση των πιο πάνω έργων πολύ σημαντική. Θα προχωρήσει η ανέγερση 703 φοιτητικών κλινών, εκ των οποίων οι 500 θα είναι στην Λεμεσό. Κάτι πολύ σημαντικό. Το προτινόμενο δάνειο Παναγιώτη ύψους μέχρι 108 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει περίοδο χάριτος 5 ετών και μακρά περίοδο αποπληρωμής 25 ετών. Τα προγραμματιζόμενα έργα του ΤΕΠΑΚ συνολικού εκτιμούμενου κόστους 178,1 εκατομμύρια ευρώ θα υλοποιηθούν από δύο φορείς. Το ΤΕΠΑΚ θα είναι φορέας υλοποίησης των έργων στη Λεμεσό και ο Δήμος ΠΑΦΟΥ θα είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων στην ΠΑΦΟ. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ειδικά κριτήρια για όλα τα σχέδια που υλοποιεί ο κεντρικός φορέας ισότιμης κατανομής βαρών για πρόσβαση περισσότερων προσφύγων σε σχέδια χρηματοδότησης που υπάρχουν. Επίσης, το Υπουργικό ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για καθορισμό επιτρεπόμενου αριθμού εισδοχής φοιτητριών από τρίτες χώρες σε κάθε μία από τις 21 ιδιωτικές σχολές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών τρίτων χωρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η νέα ρύθμιση, είπε ο κ. Αντωνίου, θα ισχύει μόνο για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και προβλέπει αυστηρή διαδικασία και προϋποθέσεις ώστε να υπηρεθεί η πολιτική προσέλκυση φοιτητών, αλλά την ίδια ώρα να διασφαλίζονται αυστηρές πρόνοιες της πολιτικής της δημοκρατίας σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και κλείνω με την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου τέθηκαν ενώπιον του τα απορίσματα αυτεπάγγελ των ερευνών της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου για περιπτώσεις προσώπων που έχουν διοριστεί σε θέσεις διοικητικών συμβουλίων ή μη κρατικών οργανισμών. Από τα 103 πρόσωπα που διορίστηκαν στους μη κρατικούς, η Επιτροπή έχει εντοπίσει επαγγελματικό ασυμβίβαστο για δύο μέλη, τα οποία, όπως είπε, θα αντικατασταθούν το συντομότερο. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Μας είπε ο Πρόεδρος ότι η στεγαστική πολιτική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε λοιπόν το ηχητικό και θα επανέλθουμε με αναλυτικότερες δηλώσεις του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου, του Γιάννη του Αντωνίου, όσον αφορά τι αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Από τα σημερινά θέματα ξεχωρίζω τη συζήτηση που έχουμε για δύο θέματα που αφορούν την στεγαστική πολιτική, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά για τους νέους μας. Σε συνέχεια της πρώτης ολοκληρωμένης στεγαστικής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο και αρχίσαμε να υλοποιούμε, σήμερα θα εγκρίνουμε τα ειδικά κριτήρια για τα σχέδια που υλοποιεί ο κεντρικός φορέας ισότιμης κατανομής βαρών σε συνέχεια της συζήτησης και των αποφάσεων που λάβαμε τον Φεβρουάριο, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους δικαιούχους για πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκά κριτήρια για στέγαση, αλλά όχι μόνο, αφορά και επαγγελματική δραστηριοποίηση, σπουδές, αναβάθμιση ενεργειακή κατοικιών, επιδότηση επιτοκίου στο στεγαστικό, επαγγελματικά δάνεια και άλλα. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την παρέμβαση αυτή, να βοηθηθεί αρκετός κόσμος, ειδικότερα νέοι. Και στο ίδιο πλαίσιο της στεγαστικής μας πολιτικής, σήμερα να εγκρίνουμε και την υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την χρηματοδότηση ανέγερσης φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσόν και στην ΠΑΦΟ. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις σε σχέση με την στεγαστική μας πολιτική. Σήμερα επίσης θα συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σε σχέση με την αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου σε φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές από τρίτες χώρες. Από τη μια μπαίνουν συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά τα νέα κριτήρια θα ισχύουν για ένα χρόνο για να τα αξιολογήσουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα κολέγια μας, αλλά την ίδια στιγμή συγκεκριμένες αυστηρές πρόνοιες για να μην επηρεάζεται καθιονδήποτε τρόπο το μεταναστευτικό. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε με επιτυχία και αυτό φαίνεται με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Άρα να συζητήσουμε κάποιες τροποποιήσεις που αντιλαμβάνομαι μέσα στο πλαίσιο της στρατηγής μας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συζητήσαμε το χτες στην ειδική συνεδρία που είχαμε. Στρατηγική μας η οποία θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, έγιναν δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Τις έκανε ο Γιάννης Αντωνίου, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για τη συνομολόγηση συμφωνίας δανείου ύψους μέχρι 108 εκατομμύρια ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης φοιτητικών εστιών και ανακαίνιση διαφόρων ακαδημαϊκών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και στην Πάφο. Άλλα 53 εκατομμύρια θα καταβληθούν από το κράτος για τα συγκεκριμένα έργα. Συνολικά θα ανεγερθούν 703 φοιτητικές κλίνες, εκ των οποίων 500 θα είναι στη Λεμεσόν, οι υπόλοιπες στην Πάφο. Οι κλίνες αυτές θα βελτιώσουν την πρόσβαση των φοιτητών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Τα προγραμματιζόμενα έργα στο ΤΕΠΑΚ συνολικού εκτιμόμενου κόστους 178 εκατομμύριων ευρώ θα υλοποιηθούν από δύο φορείς. Το ΤΕΠΑΚ θα είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων στη Λεμεσόν και ο Δήμος Πάφου θα είναι ο φορέας υλοποίησης των έργων στην Πάφο. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ειδικότερα κριτήρια για τα σχέδια που υλοποιεί ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών για πρόσβαση περισσότερων προσφύγων στα σχέδια χρηματοδότησης στη βάση συγκεκριμένων σχεδίων, όπως σχέδιο παραχώρησης δανείου για σπουδές, σχέδιο για στεγαστικούς σκοπούς, σχέδιο για επαγγελματικούς σκοπούς, σχέδιο παραχώρησης δανείου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για αγορά οικιακών συσκευών με ή χωρίς ανακαίνιση κουζίνας, σχέδιο για ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενες κατοικίες, σχέδιο για επιδότηση στεγαστικού και επαγγελματικού δανείου. Αποφασίστηκε σήμερα, εγκρίθηκε ουσιαστικά πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για καθορισμό επιτρεπόμενου αριθμού εισδοχής φοιτητών και φοιτητριών τρίτων χωρών στις 21 ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλων αριθμών φοιτητών και φοιτητριών. Η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένα το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Συγκεκριμένα θα επιτρέπεται η εγγραφή στις σχολές αυτές φοιτητών και φοιτητριών από τρίτες χώρες και από χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης ανεξάρτητα από τους υφιστάμενους περιορισμούς. Η νέα ρύθμιση θα ισχύει μόνο για την επόμενη χρονιά και προβλέπει αυστηρή διαδικασία και προϋποθέσεις ώστε να υπηρετηθεί η πολιτική προσέλκυση φοιτητών, αλλά την ίδια ώρα να διασφαλίζονται οι αυστηρές πρόνοιες της πολιτικής της δημοκρατίας σε σχέση με το μεταναστευτικό.
Αποκλιμακώθηκε η ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, κυρίες και κύριοι. Έφυγε το ερευνητικό πλοίο. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, ο Φάνης Παπαθανασίου. Φάνη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αποχώρησε, Παναγιώτη, το ερευνητικό πλοίο. Ολοκληρώνει τις εργασίες του, πλέει προς το Ηράκλειο για αλλαγή πληρώματος και κάψιμα. Mm-hmm. Έκανε κάποιες εργασίες. Θα κινηθεί πάλι, όχι όμως αυτή την αμφισβητούμενη περιοχή. Δεν θα χρειαστεί να περάσει εκ νέου από το σημείο αυτό, λέμε, οι διπλωματικές πηγές, το οποίο δημιουργήθηκε η ένταση. Mm-hmm. Θα επανέλθει για να κάνει άλλες εργασίες, αλλά όχι από αυτό το σημείο. Φαίνεται λοιπόν ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας λειτουργήσαν για να υπάρξει αποκλιμάκωση. Υπήρξε κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και φυσικά πρόταση στρατιωτικού επίπεδου λειτουργήσε το κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ των ηγεσιών των δύο Υπουργείων Άμυνας. Και στη συνέχεια σε διπλωματικό επίπεδο προσπαθώντας να αποκλιμακώσουν την ένταση, καθώς είχε γίνει συγκέντρωση πλοίων πολεμικών και από την Ελλάδα και την Τουρκία, δύο φρεγάτες εθνικές, ένα σκάφος του πολεμικού λιμενικού και τρία πολεμικά σκάφη από την Τουρκία είχαν έρθει στην περιοχή και παρακολουθούσαν τις ενέργειες και τις εργασίες του Ιταλικού πλοίου. Θύμισε το σκηνικό πριν από 4 περίπου χρόνια, όταν οι δύο χώρες είχαν φτάσει κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Υπήρξε αποκλιμάκωση με παρέμβαση των Αμερικανών και των Γάλλων. Τώρα βρεθήκαμε κοντά σε αυτό το σημείο, όμως φαίνεται ότι οι διάβλοι επικοινωνίας λειτουργήσαν καλύτερα και υπήρξε αποκλιμάκωση άμεση.
Δεν γνωρίζουμε, Φάνη, αν αυτές οι διπλωματικές προσπάθειες που έγιναν πάντοτε στο παρασκήνιο ήταν με την παρέμβαση και τρίτων χωρών.
Όχι, μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφορία. Φαίνεται όμως ότι οι δύο έχουν την επικοινωνία. Πλέον έχουν, τότε πριν 4 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνία, τώρα υπάρχει.
Μάλιστα.
Σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει και, και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί τα μέτρα και ο δρόμος της εμπιστοσύνης, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες ενέργειες και να διατηρείται το κλίμα των ήρεμων νερών για το οποίο έχουν εργαστεί και θέλουν να συνεχίσει η Ελλάδα και η Τουρκία.
Μάλιστα. Φάνη, είναι προγραμματισμένο να γίνει τον Αύγουστο ξανά μία παρόμοια κατάσταση με αυτή που έγινε αυτές τις μέρες, δηλαδή το ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες μέσα σε συγκεκριμένους θαλάσσιους χώρους, τους οποίους αμφισβητεί η Άγκυρα, έτσι.
Ναι, αλλά τώρα δεν ξέρω, μετά από αυτή την εξέλιξη ενδεχομένως να μην βγουν, ή τέλος πάντων να θέλουν να αποφευχθούν αυτές οι...
Μάλιστα.
Αυτές οι κινήσεις και να μην έχουμε τις κινήσεις του ερευνητικού σκάφους σε τέτοιες περιοχές που δημιουργούν εντάσεις.
Μάλιστα. Φάνη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μένουμε στα της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ύστερα από 7 χρόνια και 3 μήνες στρατιωτικής δικτατορίας, βίας και διωγμών. Ο διορισμένος από την δικτατορία πρόεδρος Φέδων Κιζίκης παρέδωσε την εξουσία στους πολιτικούς. Εν συνεχεία, ομόφωνα αυτοί αποφάσισαν να εισηγηθούν. Την άληψη της Πρωθυπουργίας της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, υπό τις επιφημίες του πλήθους, αφήχθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και ορκίστηκε πρωθυπουργός λίγο μετά τις 4 την Αυγή. Να ακούσουμε ένα ηχητικό, κυρίες και κύριοι, της ΕΡΤ.
Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας χρησίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των Ελληνισμών.
23 Ιουλίου 1974. Ο διορισμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Φέδων Κιζίκης, με τη μεσολάβηση του Ευάγγελου Αβέροφ, καλεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να επιστρέψει από το Παρίσι, όπου βρίσκεται αυτοεξόριστος, για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Γάλλος πρόεδρος και φίλος του Καραμαλή, Βαλερί Ζισκάντεστεν, του παραχωρεί το προεδρικό αεροσκάφος. Στην ιστορική πτήση της επιστροφής, μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, βρίσκονται ο διευθυντής του γραφείου του Κωνσταντίνος Χρυσοστάλης, ο ανιψιός του Μιχάλης Λιάπης και ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Λαμπρίας.
Πήρε στο Λονδίνο, που ήταν ο πατέρα μου, ο Καραμαλής, από το Παρίσι και του είπε ότι με κάλεσαν από την Αθήνα και επιστρέφω. Θέλω να είσαι μαζί μου και να φροντίσεις να είσαι 9 η ώρα στο Παρίσι, χωρίς να του πει τίποτε άλλο. Ο Λαμπρίας του απήντησε, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν έρθεις τώρα, να έρθεις έστω και κολυμπώντας.
Η αμμόνια, η σύμπνια, η συμφιλίωση λαού και στρατού αποτελούν αυτή τη στιγμή εθνική επιταγή.
Ο Καραμαλής ορκίζεται πρωθυπουργός και σχηματίζει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ανάμεσα στους υπουργούς, οι Ιππές Μαζόγλου, Μαύρος, Τσάτσος, Ράλης, Ζολώτας και άλλοι.
Έρχεται ο Λάμπρου και μου λέει, άκουσες ότι έρχεται ο Καραμαλής? Ναι, του λέω, είναι βεβαιωμένο ότι έρχεται ο Καραμαλής. Πού θα μείνει? Στη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρεις? Και του λέω, και πού θες να μείνει?
Λίγες ώρες αργότερα ξεκινάει η επιστροφή εξόριστον από τα Ξερονήσια, αλλά και αυτοεξόριστον από το εξωτερικό.
Ήταν το ταξίδι ελευθερίας, γιατί ξαφνικά πληροφορηθήκαμε στη Γιάρο από ραδιόφωνο που είχαμε παράνομα, δεν μας επιτρέπανε και τα ραδιόφωνα, ότι έπεσε η Χούντα.
Άρχισε αυτό το πέταμα και αισθανόμουν ότι θα τρελαθώ, διότι είχα έρθει στην Ελλάδα όταν είχε πεθάνει η μητέρα μου για 7 ώρες και τώρα θα την ξανάβλεπα και τώρα θα έβλεπα τους φίλους μου και τώρα θα έβλεπα τη γη.
Η ταχεία χάραξης της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην θεμελίωση μιας πραγματικής και προοδευτικής δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας θα έχουν θέση όλοι οι Έλληνες.
50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μεταδίδει σε επανάληψη το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά του Φίβου Καρσί, η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην ημέρα που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.
Η πρόεδρος της Ελλάδας Κατερίνα Σάκελαροπούλου δήλωσε ότι η χαρά της χώρας ως προς το τέλος της Χούντας στηρίχτηκε δυστυχώς στη συμφορά της Κύπρου με την εισβολή και τα τραγικά γεγονότα του Ατήλα 1 τον Ιούλιο και του Ατήλα 2 τον Αύγουστο. Σε αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤ έκαμε ειδική αναφορά στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι όπως έχει αποδειχτεί σε αυτά τα 50 χρόνια, ο αγώνας για επανένωση της Ενίσου δεν είναι καθόλου εύκολος. Ωστόσο, πρόσθεσε, ο αγώνας για επανένωση της Κύπρου είναι μονόδρομος για το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, την κυβέρνηση και όλους τους Έλληνες.
Δοκιμάστηκαν αλλά αντέξαν.
Το απέδειξαν τα γεγονότα. Mm. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη συνέχεια, όταν η Ελλάδα ανταπεξήλθε και τώρα στα ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό, είναι εντυπωσιασμένοι από τις επιτυχίες της Ελλάδας πλέον και πώς κατάφερε με κόπο και με μεγάλες θυσίες αυτής της κοινωνίας να ανταπεξέλθει και να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της. Και επαναλαμβάνω να είναι σήμερα ένας πυλώνας σταθερότητας και για την Ευρώπη, κυρίως όμως το σημείο που βρίσκεται γεωπολιτικά. Να απολαύσουν δικαιώματα που εμείς ήδη έχουμε. Δεν αφαίρεσαν κάτι από κανέναν άλλο. Αλλά σέβομαι τις απόψεις όλων.
Επειδή είπατε, δουλέψατε, εργαστήκατε 40 χρόνια στον χώρο της δικαιοσύνης, έχετε πολύ καλή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας της. Αν κανείς μιλήσει με τον μέσο πολίτη, μπορεί και να εισπράξει ένα αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι στη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
Είναι και το ζήτημα πολύ δύσκολο. Η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, συνολικά το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων που απασχολούν τη δικαιοσύνη και των δυσχεριών στην αποτελεσματική λειτουργία της, είναι ίσως η πιο σημαντική μεταρρύθμιση, αλλά και η πιο δύσκολη. Γι' αυτό βλέπετε πόσες προσπάθειες γίνονται διαχρονικά και πόσο το πρόβλημα παραμένει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η επίλυση του επήγει βεβαίως του ζητήματος αυτού, γιατί δεν αφορά μόνο τους δικαστές, αφορά την οικονομία, όπως σωστά είπατε, και την κοινωνία τελικά, στο σύνολό της. Γιατί η δικαιοσύνη για τον πολίτη λειτουργεί. Η αρχή της Σύμβασης της Ρώμης για την έγκυρη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης είναι αυτό που πρέπει να απασχολεί πάντοτε. Πιστεύω ότι οι πρώην συνάδελφοί μου, οι δικαστικοί λειτουργοί, επιτελούν το καθήκον τους στην πλειοψηφία τους με αυταπάρνηση. Παρόλα αυτά, και παρόλο που υπάρχουν οι θεσμικές εγγυήσεις κατά το Σύνταγμα, υπάρχουν φυσικά και μεμονωμένα προβληματικά φαινόμενα, το πρόβλημα δεν μπορεί πολύ εύκολα να βρει τη λύση του. Ειλικρινά, και νομίζω ότι έχει και τη θεσμική διάσταση και τη διάσταση των λειτουργών. Δηλαδή, όλοι πρέπει να συμμετάσχουν, να είναι μέρος αυτής της λύσης. Και οι δικαστικοί.
Έχοντας εξασφαλίσει ως προς την ώρα ανεπισήμως το χρήσμα των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κάμαλα Χάρις άρχισε δυναμικά την προεκλογική εκστρατεία με πολλές επικρίσεις κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Βασικά σημεία στην πρώτη ομιλία της, το δικαίωμα στην άμβλωση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους Αμερικανούς και στις γονεϊκές άδειες. Αναφορές επίσης στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και στο κράτος δικαίου. Η Χάρις, πρώην εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει και τις δικαστικές περιπέτειες του Μεγιστάνα ανθυποψηφίου της. Με βάση δημοσκόπηση, έχει αποκτήσει προβάδισμα 2 μονάδων. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκλέγεται από το Σώμα των Εκλεκτόρων και όχι απευθείας από τον λαό. Απόψε ο Τζον Πάιντεν θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς και θα εξηγήσει τους λόγους για την απόφασή του να αποσυρθεί, μία απόφαση που αποτελεί μία από τις πιο θεαματικές πολιτικές ανατροπές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Ακούμε τη μετέδωση ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Πέτρος Κασφίκης.
Οι λόγοι αυτοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως είχε δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος δημόσια, δεν είναι τόσο ιατρική, αλλά όσο πολιτική. Θεωρούσε δηλαδή ότι όλος αυτός ο κύκλος της εσωστρέφειας και της αμφισβήτησης που είχε ξεκινήσει μετά το debate δεν κατάφερε να κλείσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για μια νέα αρχή, μια παρακίνηση ώστε οι δημοκρατικοί να πάνε ενωμένοι στις κάλπες του Νοεμβρίου και να καταφέρουν να κερδίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να δώσει μια επικοινωνιακή όθηση στην Καμάλα Χάρις, η οποία τώρα ξεκινάει και τη χρειάζεται. Σήμερα, ώρα Κύπρου, θα συνεδριάσει η Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος και θα αποφασίσει ότι η ψηφοφορία θα γίνει πριν από το συνέδριο, δηλαδή μεταξύ 1η και 7 Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολύ σύντομα θα έχει πάρει και τυπικά στην ουσία το χρήσμα η Καμάλα Χάρις. Τώρα έχουμε και δημοσκοπήσεις. Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει σε εθνικό επίπεδο την Καμάλα Χάρις να έχει πάρει κεφάλι, να προηγείται 2 μονάδες του Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, οι εθνικές δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ μπορεί να δείχνουν κάποιες γενικές τάσεις, αλλά δεν έχουν μεγάλη αξία, γιατί όπως μας έχει διδάξει η πρόσφατη ιστορία, στην καρέκλα του Βάλ Γραφείου κάθεται όποιος κερδίσει τους περισσότερους εκλέκτορες και όχι τις περισσότερες ψήφους. Οπότε έχει η Καμάλα Χάρις σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα 2 μονάδων. Αυτό είναι μια ανατροπή, γιατί οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις, όσο ήταν αντιπρόεδρος, την έδειχναν να βρίσκεται πίσω 1,5 μονάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε συνολικά έχει ανέβει 3,5 μονάδες μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε άλλες δημοσκοπήσεις νέες στις κρίσιμες πολιτείες που αμφιταλαντεύονται. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που είχαμε πριν από τις τελευταίες εξελίξεις, σε πολλές από αυτές η Καμάλα Χάρις βρίσκονταν πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, ενώπιον δικαστηρίου στις Βρετανικές Βάσεις, προσήχθη ο 45 ετών, φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του Χαρλάμ Κωνσταντινίδη τον Ιούνιο στην Ορμίδια. Σταύρος Χατζησάβας στο τηλέφωνο, αντιποκριτής μας στην Λάρνακα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όπως έχεις αναφέρει, αγαπητές συνάδελφοι, ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Βεγγέλιας παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα ο 45χρονος Κώστας Αντωνίου σε σχέση με την υπόθεση φόνου του Χαραλάμπου Κωνσταντινίδη, 52 ετών από το Παραλίμνη, το βράδυ της 25ης Ιουνίου στην Ορμίδια. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, Παναγιώτη, ο Αντωνίου επέλεξε να δικαστεί στο Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Βεγγέλιας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Αντωνίου αναμένεται να δηλώσει αθώος στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας όταν παρουσιαστεί εκ νέου στο δικαστήριο την 1η Αυγούστου. Να υπενθυμίσουμε ότι σε κατάθεση του Παναγιώτη ο Αντωνίου παραδέχθηκε τη διάπραξη του φόνου και φέρεται να ομολόγησε πως ο λόγος που σκότωσε τον Κωνσταντινίδη ήταν οι οικονομικές διαφορές που είχαν. Να σημειώσουμε πως ο 52χρονος είχε βρεθεί νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο σε εργαστήριο αυτοκινήτων έξω από την κοινότητα Ορμίδιας. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Όλα πάνε καλά. Παλαιότερη χρονική περίοδο αφορούν τα δημοσιεύματα Βρετανικών εφημερίδων για πανικό και κατρακύλα στις τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο. Το αντίθετο. Κινούμαστε ελαφρώς πιο πάνω από τα περσινά επίπεδα. Επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Μίλησε στο Τρίτο. Ήταν ετεροχρονισμένα λοιπόν τα δημοσιεύματα. Να τον ακούσουμε.
Αυτός ο τίτλος είναι και λίγο παρατραβηγμένος. Είναι το ρεπορτάζ αυτό ετεροχρονισμένο και σίγουρα αναφερόταν σε δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΙΞΕ, οι οποίες έγιναν τη δεδομένη στιγμή πριν από κάποιους μήνες, που τα δεδομένα ήταν εκείνα. Υπήρχε όντως επιβράδυνση των κρατήσεων, υπήρχε όντως μια ακύρωση σειρά πτήσεων από αεροπορική εταιρεία, η οποία άφησε ένα κενό γύρω στις 150.000 τότε, και βεβαίως την αρνητική εξέλιξη με την κατάρρευση ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Γερμανίας. Από εκεί και πέρα όμως, όντως η τουριστική ροή αυτή τη στιγμή κινείται περίπου στα ίδια τα περσινά επίπεδα, ενδεχομένως και ελαφρώς πιο πάνω, κάτι το οποίο μας δίνει την συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει εξ αρχής της χρονιάς για φέτος, που δεν ήταν άλλος να φτάσουμε όσο πιο κοντά, αν όχι στα ίδια επίπεδα τα περσινά.
Αυτό να πούμε στις αφήξεις, στις κρατήσεις, στα ξενοδοχεία, στις πληρότητες.
Ναι, εδώ θα κατέληγα. Πρώτα να πούμε όμως ότι αυτό συμβαίνει και μας δίνει την αισιοδοξία αυτή εν μέσω πολλών προκλήσεων και γεωπολιτικών εξελίξεων και αναταράξεων και πολέμων. Οπότε αυτό από μόνο του καταδεικνύει τη σημαντικότητα και την ανθεκτικότητα του τομέα της βιομηχανίας. Από εκεί και πέρα όμως, οι πληρότητες και οι διανυκτερεύσεις δεν αντανακλώνται μία προς μία σε σχέση με τις αφίξεις. Υπάρχει μια σημαντική, θα έλεγα, διαρροή του κόσμου, των αφυκνούντων τουριστών προς καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα λεγόμενα Airbnb, που αγγίζει περίπου το 20-22% και ένα ποσοστό περίπου 8%, το οποίο τα τελευταία χρόνια δυστυχώς διωγγώνεται, διαρροής προς την κατεχόμενη μας πατρίδα.
Ναι, μα αυτοί μπορεί να μην έρχονταν καν, δεν είναι απώλεια.
Οι πληρότητες είναι πιο χαμηλές, διότι πέραν αυτών των ποσοστών που έχω αναφέρει και λόγω της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης που περνούν διάφορες χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας, από όπου αντλούμε τουριστική εισρωή, έχουν μειωθεί λίγο η διάρκεια των διανυκτερεύσεων. Ναι. Άρα εκεί που έμενε κάποιος 11 και 12 μέρες κατά μέσο όρο, πλέον μένει 8 και 9 για παράδειγμα, και εκεί που ξόδευε και συγκεκριμένο ποσό είναι λιγότερο αυτή τη χρονιά. Άρα εάν μετρήσουμε τα κεφάλια, αν θέλετε, που μπαίνουν στη χώρα και είναι περίπου στα ίδια τα περσινά αντίπεδα, αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό κρατήσεων διανυκτερεύσεων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Θα επανέλθουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με την Διευθύντρια Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, και δηλώσεις που έκανε όσον αφορά τις αφίξεις κοκτέιλ ιών εν μέσω καύσωνα. Ο Δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης είναι φιλοξενούμενος του Από Μέρα σε Μέρα και στον Τάσο Χριστοδούλου. Να τον ακούσουμε τι λέει.
Ακριβώς. Ένας λόγος είναι αυτός, και φυσικά λόγω του ότι αρκετοί από εμάς τώρα είμαστε σε διακοπές, μας αρέσει να συγχρονιζόμαστε τα βράδια ίσως σε μπαρ που πάλι να είναι σε κλειστούς χώρους, έχουν τους γάμους, τα βαφτίσια και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η χώρη όπου μπορούν να διασπαρούν όλες αυτές οι λοιμόξυλα. Επίσης η χρήση των πισίνων το καλοκαίρι, τα μικρά παιδάκια μένουν με τις ώρες εντός του νερού. Το νερό μπορεί να μολυνθεί, παρόλο το ότι μπορεί να υπάρχει χλωρίνη. Παίρνει κάποιο χρόνο για κάποιο μικρόβιο να αδρανοποιήσει. Τα μικρά παιδάκια τείνουν να βάζουν και τα χέρια στο στόμα, να έχουν παιχνίδια τα οποία βάζουν στο στόμα και εντός του νερού. Και κατ' επέκταση οι γαστρεντερίτιδες συνήθως προέρχονται είτε από την βρώση μολυσμένων φαγητών, mm-hmm. υπό την πόση μολυσμένου νερού. Επίσης μεταδίδονται και από άτομο σε άτομο. Επομένως χρειάζεται και προσοχή από αυτούς οι οποίοι προπαρασκευάζουν φαγητό να τηρούν τους κανόνες υγιεινής σε αυτούς τους χώρους.
Είναι εξαιρετικά ψηλές οι θερμοκρασίες, συνεπώς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Και το άλλο που τίνουμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε φαγητά μέσα σε αυτές τις θερμοκρασίες, να τις έχουμε σε τσάντες οι οποίες να τις βλέπει ο ήλιος επί μακρόν, και αυτό βοηθά την ανάπτυξη των μικροβίων.
Μάλιστα, ακούσαμε τον δόκτωρα Πέτρο Καραγιάννη, μικροβιολόγο ιολόγο. Επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Διευθύντρια Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, ανέφερε στο πρενόδρομο λόγιο ότι αφήξεις στα αεροδρόμια και της Λάρνακας και της Πάφου είναι αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με πέρσι, και ότι υπάρχουν ελπιδοφόρες προοπτικές και τους επόμενους μήνες.
Θεωρώ ότι αυτό το δημοσίευμα ίσως να είναι λίγο ετεροχρονισμένο και νομίζω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είχαν γίνει νομίζω κάποιες δηλώσεις μόλις είχε κλείσει ένας από τους οργανωτές ταξιδίων, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει επηρεάσει ουσιαστικά την Κύπρο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αφίξεις, η επιβατική κίνηση σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι στο 4,5% αυξημένη. Υπάρχει μια αύξηση 4,5% Ιανουάριο μέχρι τη χθεσινή ημέρα που μιλάμε. Ο Ιούλιος, ο οποίος αρχικά, Ιούλιος-Αύγουστος, λόγω των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, περιμέναμε ότι θα ήταν λίγο χαμηλότεροι από πέρσι, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στα επίπεδα του 23 για τον Ιούλιο, και συνολικά έχουμε μια αύξηση 4,5%. Πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, γιατί σίγουρα η επιβατική κίνηση ναι, δεν περιλαμβάνει και τους Κυπρίους που ταξιδεύουν, αλλά υπάρχει αντίκτυπο στις τουριστικές αφίξεις, και το βλέπουμε και από τα στοιχεία που αφορούν χώρες από τις οποίες προέρχονται τουρίστες. Ακόμα μια θετική εξέλιξη είναι ότι έχουν ανακοινωθεί νέες προσθήκες προγραμμάτων για τη χειμερινή περίοδο. Mm-hmm. Ξεκινώντας έτσι από τον Οκτώβριο και πηγαίνοντας μέσα στο χειμώνα, έχουν ανακοινωθεί πτήσεις από την Ολλανδία, από την Ιταλία, κάποιες αυξήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και αυτό μια έτσι θετική εικόνα.
Η κυρία Κουρούπη μίλησε για ακόμα ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά την τοποθέτηση κάποιων ψυκτών νερού μέσα στα αεροδρόμια της Πάφου και της Λάρνακας. Να την ακούσουμε.
Σίγουρα δεν ήταν αρκετά, και έχουμε προχωρήσει τώρα και έχουμε τοποθετήσει ακόμη δύο ψήφτες στις πύλες αναχώρησης 23 και 43 και θα υπάρχουν και σχετικές σημάνσεις για να μπορεί ο κόσμος να το βρίσκει εύκολα. Και επίσης έχουμε τοποθετήσει ακόμη μία σταδοδρόμιο Πάφου στην πύλη αναχώρησης 5 και το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή σε περίπου 3 εβδομάδες, θα τοποθετηθούν ακόμη δύο ψήφτες στις αφήξεις, στη Λάρνακα, και δύο στην περιοχή του τσεκί, του ελέγχου αποσκευών, παρόλο που κάποιος που δεν μπορεί να πάρει νερό πριν να περάσει τον έλεγχο μέσα, όμως κάποιος μπορεί να θέλει να πιει νερό και αντίστοιχα θα τοποθετηθούν επίσης στην Πάφο.
Πόσοι δηλαδή συνολικά θα τοποθετηθούν?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 στις πύλες αναχώρησης και θα γίνουν 6 και θα τοποθετηθούν ακόμη 4 στο αεροδρόμιο Λάρνακα. Στη Λάρνακα θα έχουμε 8 συνολικά σε όλο το αεροδρόμιο και στην Πάφο θα έχουμε 4.
Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικώς, κυρίες και κύριοι, με την συνάδελφο Κλειό Βούρκου. Θα μας πει τι γίνεται στην Γάζα. Βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Κλειό, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Εξελίξεις σε πολλά μέτωπα υπάρχουν σχετικά με το Μεσανατολικό, τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και με τα όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες ημέρες οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στην Χάν Γιούνις κορυφώνονται, πρόσφυγες αναζητούν καταφύγιο μετά τις Ισραηλινές εντολές για σπευσμένη απομάκρυνση από την ανθρωπιστική ζώνη της Χάν Γιούνις στη λωρίδα της Γάζας, όπου αρκετοί βρήκαν καταφύγιο. Ο απολογισμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά είναι μεγαλύτερος από 39.000 και μόλις το τελευταίο 24ωρο 55 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. Χαμάς και μαχητές άλλων οργανώσεων εξακολουθούν να κρατούν 120 ομήρους, εκ των οποίων πάνω από το 1/3 έχει κηρυχθεί ερήμη νεκρό από τις Ισραηλινές αρχές. Από τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ βρίσκεται στις ΗΠΑ και αναμένεται να εκφωνήσει σήμερα ομιλία κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης της ομιλίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Χθες, μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, η αστυνομία του Ομοσπονδιακού Καπιτολίου συνέλαβε ακτιβιστές που διαδήλωναν εναντίον της στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ μέσα στο κτίριο του Κογκρέσου. Οι διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν σε καλέσμα της οργάνωσης Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη φοράγαν κόκκινα μπλουζάκια που ανέγραφαν συνθήματα όπως «Όχι στο όνομά μας», «Οι Εβραίοι λένε σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ», ενώ μερικοί εκ των διαδηλωτών κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κατάπαυση του πυρός τώρα» και «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει». Παρ' όλα αυτά, η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον δεν προκαλεί αναστάτωση μόνο στους δρόμους Παναγιώτη της πρωτεύουσας. Αρκετά ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών καταδικάζουν τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση Νετανιάχου, ειδικά το γεγονός πως οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων. Παράλληλα, η επίσκεψη Νετανιάχου καταγράφεται εν μέσω πολιτικού πυρετού στις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για το Λευκό Οίκο και την είσοδο στη σκηνή της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρη. Αύριο Πέμπτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Όμως η σχέση των δύο ανδρών είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να υπερασπιστεί από το βήμα του Κογκρέσου τον στόχο που έχει θέσει να εξαλειφθεί η Χαμάς και να υπογραμμίσει την απειλή που εγείρει το Ιράν μετά την άνευ προηγουμένου απευθείας ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones εναντίον της χώρας του. Εκτιμάται πως θα απαιτήσει από την Ουάσιγκτον να δώσει στον στρατό του όσα χρειάζεται για να τελειώσει τον πόλεμο, ενώ από την άλλη προτεραιότητα του Αμερικανού Προέδρου Τζον Μπάιντεν είναι μάλλον να ασκήσει πίεση στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Ζητούμενο για την Ουάσιγκτον είναι επίσης να προετοιμαστεί η επαύριον του πολέμου. Γι' αυτό το χάσμα ανάμεσα στους δύο συμμάχους είναι τεράστιο, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου απορρίπτει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Ο κύριος Νετανιάχου θα έχει επίσης συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με την Κάμαλα Χάρις. Στο μεταξύ, σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη τώρα, σε ιστορική συμφωνία Εθνικής Ενότητας με στόχο τη διατήρηση του ελέγχου στη λωρίδα της Γάζας από Παλαιστινίους, με τη λήξη του πολέμου κατέληξαν χθες Παλαιστινιακές οργανώσεις υπό την αιγίδα του Πεκίνου. 14 Παλαιστινιακές φατρίες συμπεριλαμβανομένων των αντιμαχόμενων Χαμάς και Φατάχ υπέγραψαν με τη συμβολή του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi συμφωνία για σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με εξουσία σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με την εν λόγω κοινή διακήρυξη, Χαμάς και Φατάχ γεφυρώνουν τη μεταξύ τους διαμάχη, η οποία μένεται για 21 χρόνια, Παναγιώτη, και συμφωνούν σε οδικό χάρτη για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση του Ισραήλ επέκρινε έντονα τη συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να σχηματιστεί τέτοια κυβέρνηση, διότι, όπως ανέφερε, η Χαμάς θα συντριβεί και ο ηγέτης της Φατάχ, Μαχμούτ Αμπάς, θα κοιτάζει τη Γάζα, όπως είπε, από μακριά. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον Μαχμούτ Αμπάς ότι αντί να απορρίψει την τρομοκρατία, αγκαλιάζει τους δολοφόνους. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα προς την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Κλέον, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Διόρθωση. Ιτσχάκ Χέρτζοκ είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου είναι πρωθυπουργός. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αθλητική ειδησιογραφία. Ο Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Καλώς τον Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε?
Κάνουμε αρχή με το ΑΠΟΕΛ και μετά να πάμε σε κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις. Γενικότερα πούμε για τους Ευρωπαίους μας. Το ΑΠΟΕΛ που χθες πήρε το ζητούμενο είναι ένα καλό σκορ, δεν του δίνει πρόκριση, όμως θεωρώ ότι έχει και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες, παύλα παραστάσεις, και την ποιότητα να πάει σε 6 βράδια στο Κισινιάου και να τελειώσει, όπως λέμε, τη δουλειά απέναντι στην Πετροκούπ. Ναι. Το 1-0 με τον γκολ πέναλτι του Μαρκίνιος ήταν απόρρια για μένα ενός πολύ καλού πρώτου ημιχρόνου. Αποτύπωσε πολύ και σωστά την εικόνα ο προπονητής κ. Γαϊέγο, που είπε ότι είμαι ευχαριστημένος για το πρώτο ημίχρονο, καθόλου στο δεύτερο θα είμαστε καλύτεροι, όμως όσο περνά ο καιρός, διότι κακά τα ψέματα.
Ήταν βαρύ το ΑΠΟΕΛ.
Ναι, το δεύτερο ημίχρονο ήταν βαρύ.
Ήταν ανέτοιμο, φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμο και φάνηκε ότι η Πέτροπου ήταν πανέτοιμη.
Και ευτυχήμα που δεν κατάφερε στο λιγοστές της ευκαιρίες, ήταν όμως στο δεύτερο ημίχρονο έκανε.
Είχε μια καλή ευκαιρία αυτή την κεφαλιά που απέτυχε.
Έκανε και δύο καλές αποκρούσεις ο Μπέλετς. Ο Μπέλετς ήταν καλός.
Και αυτό που κατάλαβα εγώ είναι το ΑΠΟΕΛ διαθέτει ποιότητα, μπορεί να βγάλει δύο ενδεκάδες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο. Ξεκάθαρο.
Δύο είναι πράγματα. Το ένα είναι αυτό. Σταθερικά μου άρεσε πολύ ο Ντράζιτς, είναι ένας παίχτης που συνοδευόταν με κάποια ερωτηματικά, και ότι έρχεται για δεύτερος, εγώ με αυτόν που είδα θεωρώ ότι θα παλέψει και να είναι για ακόμα και πρώτος. Είναι ποιοτικό μεν, αλλά αργό το κέντρο. Και ο Τεχέρα και ο Σαρφό καθυστερούν το παιχνίδι, ενώ είναι και δύο πολύ ποιοτικοί. Όταν θα επιστρέψει και ο Ντβάλι και ίσως δούμε τον Πέτροβιτς στα χάφη, γενικότερα και με Πέτροβιτς πίσω να ξεκινά το παιχνίδι που ξέρει μπαλά, και με τα χάφτα χθεσινά υπήρχε καθυστέρηση. Όταν μπει ο Μάγερ και πάρει παιχνίδι και πάρει την μπακέτα που λέμε, θα είναι πιο γρήγορο το κέντρο. Εκεί όμως θα δούμε και πώς θα παίξει το ΑΠΟΕΛ. Ο προπονητής είναι θειασότης του 4-4-2. Χθες ξεκίνησε με 4-3-3.
Θα θυσιάσει παίχτη στα χάφο. Αυτό λέω. Και δεν ξέρω ποιο θα είναι.
Ακόμα και με το 4-3-3 χθες, έβλεπε ότι ερχόταν ο Σούσιτς ως τρίτος κεντρικός αμυντικός στον build-up, και έβλεπες τον Κιντίγια που του αρέσει να ανεβαίνει. Όταν αμυνόταν ο Σαρφό πήγαινε δίπλα στον Ντράζιτς και ήταν ουσιαστικά ως ένα 4-4-2 που αμυνεται. Άρα περιμένουμε να δούμε, μπορεί να θυσιαστεί ο Σαρφό.
Μπορεί να θυσιαστεί ο Σαρφό. Αυτή την εικόνα έχω και εγώ. Αν και η δική μου προσωπική
είναι
εκτίμηση.
Ευχάριστα αυτά για τους προπονητές.
Είναι ευχάριστα αυτά για τους προπονητές, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Τεχέρα μπορεί να είναι καλός ως οκτάρι. Σαρφό δεν είναι. Και δεν μπορεί να γίνει Σαρφό. Δεν είναι τόσο ποιοτικός παίχτης. Θα δούμε φυσικά αυτό έχει.
Είναι προπονητή, τον ξέρει καλά.
Ναι. Έχει το μαχαίρι, έχει και το κρέας ο προπονητής.
Λοιπόν, το σημαντικό είναι να σφαγίσει την πρόκριση. Θα πάει ενισχυμένο με Ντβάλι.
Ναι.
Όμως επαναλαμβάνω, χρειάζεται προσοχή.
Και ακόμα 5 προπονήσεις στα πόδια των
παιχτών. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό, διότι όσο βάζεις, βλέπεις, είδαμε τους αντιπάλους, δύο επίσημα, χωρίς να είναι και καμιά ομάδα wow, αλλά είναι μια συμπαγής ομάδα, σοβαρή, με ένα πλάνο.
Δεν αλλάξει το πλάνο της, Ανδρέα. Ένα πλάνο εκεί, το έβαλε κάτω, λίγο τσεκούρια, έξι κίτρινες.
Ο Αμπόγκα που έκανε φάση ξεκαθάρι ο χάφο μεσοπιθετικός, ξέρει εγώ σπέχτη.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλει να το προσέξει.
Απλώς ήταν και λίγο τσεκούρια, έξι κίτρινες, φλέρταρε με τα ωραία της κόκκινης ζημιά. Φάση, εντάξει, δεν θα σταθώ σε αυτό.
Θα το κάνει για να υπερκεράσει την έλλειψη ποιότητα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν. Πρέπει να πάει να το τελειώσει.
Πρέπει να το τελειώσει το ΑΠΟΕΛ. Απόψε έχουμε παιχνίδι. Πριν πάμε στα μεταγραφικά.
Έχουμε στην Ελλάδα παιχνίδι.
Έχουμε στην Ελλάδα.
Έχουμε πάω και ΑΕΚ, θα πάμε στην Ελλάδα. Μετά. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι μας παίρνουν αύριο τη σκητάλη.
Μάλιστα.
Σήμερα ολοκληρώνουν προετοιμασία Πάφος, Ομόνια και ΑΕΚ. Παίζουν στον δεύτερο προκριματικό του conference για το πρώτο βήμα πρόκρισης. Αύριο στη Λιθουανία στις 7 Ζαλκύρης Πάφος. 7:30 στο Γάσιμπι Ομόνια Ντορπέντο Γεωργίας. Και κλείνει τη βραδιά στις 9 στην Ουγγαρία η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την ΠΑΞΗ. Σήμερα θα έχουμε συνεντεύξεις τύπου, θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε
στα αυριανά μας αυριανά. Δελτία και στην αυριανή μας εκπομπή.
Η Ομόνια που ανακοίνωσε Αλιούμ επιστρέφει, ένας παίχτης που έπαιξε πολύ καλά πέρσι.
Είχα έτσι λίγο παραξενευτεί, τον άφησα να φύγει.
Να σου πω, τον άφησα να φύγει, υπήρχε μια ρήτρα 400.000. Δεν ήθελα να δώσουν αυτό.
Τώρα μας είπαν 7 εκατοστάρικα.
Ναι, είπαν 7 εκατοστάρικα αυτοί.
Ναι.
Δεν υπάρχει τέτοιο ποσό. Ήταν 700.000 για αγορά.
Μάλιστα.
Η Ομόνια τον παίρνει ιδανικό με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι. Δεν υπάρχει.
Έχει μπει κάτι κάτω.
Ναι, έχει μπει ρήτρα για το καλοκαίρι.
Δεσμευτική.
Έχει συμφωνηθεί. Έχει συμφωνηθεί ένα ποσό. Ναι, αλλά δεν είναι οι 700, είναι κοντά στις 400. Είναι γύρω ποσό.
Είναι λογικό. Αυτά τα ποσά είναι λογικά. Ειδικά το παιδί, αν δείξει αυτά που μας έδειξε πέρσι, δεν ξεκίνησε καλά. Ήταν στη σκιά.
Δεν ήταν προγραμματισμένο ότι θα έμενε στην Ομόνια, ήρθε για την ΜΕΑΠ, έγινε στη συνέχεια μια συμφωνία. Να πω ότι 29 εμφανίσεις, 14 βασικός. 4 γκολ, 3 ασίστ. Από ένα παιδί 20 χρόνων.
Όταν άρχισε, λέμε, εντάξει, τώρα αυτό το παιδί τι ψάχνει εδώ. Προϊόντος του χρόνου έδειξε πράγματα. Είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε ποδοσφαιρικά, Αντρέα μου, έτσι για να το τρέξουμε και λίγο, είναι project.
Είναι project. Και είναι στα 20
προς 21. Και πολλά άλλα project.
Αυτό να πω ότι δεν επηρεάζει ότι θα αποκτηθεί παίχτης
για
πρώτη επιδιαλογή. Φλερτάρουμε με τον Αντζίλη που ήταν στο ΑΠΟΕΛ και με τον Αντζίλη του Ολυμπιακού Πειραιός. Έχουν δυνατά ονόματα, θα πάρουν και σέντερφο. Αυτές οι τελευταίες κινήσεις όμως θα καταδείξουν, θα γεμίσει.
Δεκάρι ακόμα δεν έχει βρει Ομόνια.
Μπορεί να μην πάρει δεκάρι και να πάρει δύο wingers και επιθετικό. Ώστε το επιθετικό μπορεί να παίζει και μέσω επιθετικός. Γιατί εκεί παίζει και ο Εράκοβιτς, είναι και ο Εβάντρο που είναι στον πάγκο. Τέλος του Δεκέμβρη επιστρέφει και ο Μπεζούς. Μπορεί να αποκτηθεί και λίστα Β. Ανοιχτά.
Θα το δούμε.
Αλλά θα πάρει άλλους δύο μπροστά.
Θα το δούμε.
Λοιπόν, η ανόρθωση πριν από λίγο του πιεστηρίου έσκασε ανακοίνωση με την απόκτηση του 28χρονου Σέρβου κεντρικού αμυντικού Μπόγιαν Μλάντζοβιτς. Από την Δυνάμο Μπατούμι. Για τον Ουακέ, χθες έγινε συνάντηση. Διεμήνυσε η ανόρθωση ότι είσαι αδικαιολόγητος απόν. Είμαστε εντάξει οικονομικά τακτοποιημένοι. Αυτός είπε θα παίξω εξωτερικό και είπαν του μάνατζερ φέρε πρόταση. Αλλά να μας ικανοποιεί. Ξεκάθαρα. Ο Απόλλωνας επισημοποίησε τη συμφωνία με Ντιέγκο Ντορενκαράη. Ανακοινώνει Ζαλς Μπολί, ενώ είναι πολύ κοντά και στον Κοντάν Μπουαγκάρ. 27χρονος. Γάλλος επιτελικός μέσος από τη Λοριάν. Φοριέται πολύ το γαλλικό στον Απόλλωνα.
Ξεπέρασε
το φράγμα των 4.000 κάρτες εισιτηρίων διαρκείας.
Ο Απόλλων.
Λοιπόν, δεν βγήκε άσπρος καπνός με Γκόνορ Γκόλτσον στον Άρη, σπουδαίος σκοτσέζος κεντρικός αμυντικός με market value αξία στο Transfermarkt 5 εκατομμύρια.
Μιλάμε για τρελά λεφτά εδώ. Ναι, εντάξει, θα δούμε.
Έκανε το εξής ο Άρης. Πήρε πίνο κουβιλιά, χείρον κακόρι, δύο σπουδαίους φόρμπος με πολλά λεφτά. Θέλει να πάρει και ένα κεντρικό αμυντικό με πολλά λεφτά. Και τα υπόλοιπα είναι ανεπαίσθητα.
Τα υπόλοιπα δεν είναι.
Ποσά, δεν είναι.
Ναι, αλλά, δεν είναι, εντάξει.
Κατάλαβες, το πάνε στα σίγουρα, έχουν τον περσινό κορμό, θέλουν αυτές τις λίγες πυρελιές.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
πάμε παρακάτω.
Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίου για το μεγάλο φιλικό με Ολυμπιακό Πειραιός, Σάββατο 10 Αυγούστου στις 8.30 στο Αλφα Μέγα. Λοιπόν,
για τον Άρη,
ναι, με τον Ολυμπιακό Πειραιός.
Ναι.
Βίλερ στην 29η, στην Ομόνια 29η, σημαντική νέα ανακοινώθηκε χθες. Mm-hmm. Γιώργος Βίκτορος πάει για δοκιμαστικά στην Πρέσια Ιταλίας. Αν ικανοποιήσει, θα αποκτηθεί και θα μπει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της Νέας Σαλαμίνας.
Ναι.
Διπλή ευρωπαϊκή μάχη απόψε με ελληνικό ενδιαφέρον. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Μπάνια Λούκα Βοσνίας 8:30, δεύτερος προκριματικός του Champions League. Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Ίντερ Ντεσκάλδες, δεύτερος προκριματικός του Conference League. Και οι δύο ελληνικές ομάδες κατέρχονται ξεκάθαρα με την ετικέτα του φαβορή. Από αυτές εξαρτώνται, νομίζω θα περάσουν και εύκολα. Ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε Νίκολας Ελίασον ως το καλοκαίρι του 28.
Μάλιστα.
Και ο Ολυμπιακός ετοιμάζει διπλό χτύπημα με Ντάνιελ Μποντένσε, Κρίστοφερ Βέλτε,
Ντάνιελ Ποτένσι.
Από Γουλ και Λεχ Πόζναν είναι στο τελικό στάδιο. Μάλιστα. Να διαπραγματεύσουμε αυτές τις δύο ομάδες για να τους κάνει δικούς.
Κλείνουμε κάπου εδώ την ενημέρωση μας. Απλώς να πω ότι παίκτες σαν τον Λαμέλα, όπως ήρθε στην ΑΕΚ, δύσκολα έρχονται σε ελληνικά.
Λαμέλα 2,5 το χρόνο. Ελ Καμπί 2,3.
Μάλιστα.
Οι δύο πιο ακριβώς πληρωμένοι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.